από το Λόγο του Κυρίου μας, από το βιβλίο του Ιώβ, κεφάλαιο θήτα, ένατο κεφάλαιο δηλαδή του Ιώβ, είναι στη σελίδα 490. Σελίδα 490, κεφάλαιο θήτα. Και απεκρίθη ο Ιώβ και είπεν, αληθώς εξεύρω ότι ούτως έχει, αλλά πόσο άνθρωπος θέλει δικαιωθεί ενώπιον του Θεού, εάν θελήσει να διαδικαστεί με ταυτού, δεν δίνεται να αποκριθεί προς αυτόν εν εκχυλίων. Είναι σοφός την καρδία και κρατεώς την δύναμη. Τι σε σκληρύνθει εναντίον αυτού και ευτύχησεν, αυτός μετακινεί τα όρη και δεν γνωρίζουσι τι σε έστρεψεν αυτά εν τη οργή αυτού. Αυτός σύει την γη από του τόπου αυτής και οι στήλοι αυτής σαλεύονται. Αυτός προστάζει τον ήλιο και δεν ανατέλει και κρύπτει υπό σφραγίδα τα άστρα. Αυτός μόνος εκτείνει τους ουρανούς και πατεί επί τα ύψη της θαλάσσης. Αυτός κάνει τον Αρκτούρον, τον Ορίωνα και την Πλειάδα και τα ταμεία του Νότου. Αυτός κάνει μεγαλεία ανεξιχνίαστα και θαυμάσια αναρρύθμιτα. Ιδού διαβαίνει πλησίον μου και δεν βλέπω αυτόν. Διέρχεται και δεν εννοώ αυτόν. Ιδού αφαιρεί. Τι θέλει εμποδίσει αυτόν, τι θέλει πει προς αυτόν, τι κάνεις. Μέχρι εδώ, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο. Ξέρουμε όλη την ιστορία του Ιώβ, πώς με τους φίλους του εκεί συζητάει για τα πράγματα του Θεού και πώς οι φίλοι του προσπαθούν να πουν στον Ιώβ τα χαρακτηριστικά του Θεού. Πώς είναι ο Θεός, τι είναι ο Θεός και γιατί τα περνάει όλα αυτά. Προσπαθούμε πολλές φορές να τα ερμηνεύσουμε και να τα εξηγήσουμε όλα. Αλλά δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να τα εξηχνιάσει όλα, ούτε να τα κατανοήσει όλα, ούτε να τα ερμηνεύσει όλα. Γιατί συμβαίνουν αυτά στον Ιώβ? Ο λόγος του Θεού εν τέλει μας αποκαλύπτει το σχέδιό του. Πλην όμως οι φίλοι του δεν το γνωρίζουν. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά στον αδελφό? Ο Κύριος ξέρει, αλλά εμείς μπορεί να κρίνουμε και να λέμε συμβαίνει αυτό γιατί είναι αμαρτωλός. Του συμβαίνει αυτό γιατί για οποιοδήποτε λόγο μπορούμε να πούμε. Μόνο ο Θεός ξέρει. Εμείς αν βλέπουμε κάποιον να πάσχει θα προσευχόμαστε γι' αυτό να μην. Γιατί αλλιώς αν κρίνουμε τότε μπαίνουμε στη θέση του Θεού και δεν το θέλει καθόλου ο Θεός αυτό. Να κρίνουμε τους αδερφούς μας. Και έτσι αδερφοί οι φίλοι του Ιώβ θέλουν να τα εξηγήσουν όλα και εμάς μας πιάνει καμιά φορά η επιθυμία να τα εξηγήσουμε όλα, να τα πούμε όλα, αφού δεν τα ξέρουμε όλα. Η γνώση μας είναι πολύ περιορισμένη. Λέει, πρέπει να μάθουμε ότι τα όσα δεν γνωρίζονται είναι διπλάσια των όσων γνωρίζονται και πολλαπλάσια θα λέγαμε των όσων γνωρίζονται. Και απαντάει εδώ ο Ιώβ και λέει, ξέρω ότι όπως λέτε έχετε δίκιο σε μερικά πράγματα, αλλά πώς εγώ θα δικαιωθώ ενώπιον του Θεού? Πώς γενικά ο άνθρωπος θα δικαιωθεί ενώπιον του Θεού? Πώς? Αφού εξ ορισμού, εξ αρχής είμαστε όλοι άδικοι. Εξ αρχής είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Δεν υπάρχει κανένας αναμάρτητος. Άρα όλοι πρέπει να πάνε στην κόλαση. Ποιοι δεν θα πάνε? Αυτοί που θα δικαιωθούν από το Θεό. Πώς θα δικαιωθούν? Πώς? Πώς δεν θα πάω στην κόλαση? Πώς θα δικαιωθώ? Γιατί εξ ορισμού, όπως είπαμε, όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Και κανένας αμαρτωλός δεν μπορεί να πάει στην παρουσία του Θεού. Κανένας. Μόνο οι Άγιοι. Πώς θα δικαιωθώ? Εντάξει τα λέτε, αλλά λέει και ο Ισαΐας, τρόμος θα λάβει την ημέρα τους υποκριτές, ώστε θα κουβεντιάζουν μεταξύ τους και θα λένε «Τις μεταξύ μόν θέλει κατοικήσει μετά του κατατρώγοντος πυρός? Τις μεταξύ μόν θέλει κατοικήσει μετά των αιωνίων καύσεων?» Δίνει και μια απάντηση. Ο αθώος τα σχέρες και τα λοιπά. Λοιπόν, το ερώτημα, πώς θα δικαιωθώ ενώπιον του Θεού? Και δεν ξέρουμε εδώ οι φίλοι του και ο ίδιος δεν το ξέρει. Αν θελήσει να διαδικαστεί κάποιος μαζί του, δεν μπορεί να το αποκριθεί ούτε σε μία από τις χίλιες ερωτήσεις. Χίλιες ερωτήσεις θα σου κάνει ο Θεός και στις χίλιες θα έχεις άδικο. Θυμάμαι, το έχουμε πει και στο παρελθόν, όταν ήρθε ο Κύριος ένα βράδυ και μου είπε θα γράψουμε τεστ και το τεστ ήτανε 600 ερωτήσεις που με έβαλε. Εδώ λέει 1000. Μένα 600 μου έβαλε. Και αδερφή αγαπητή, και 1000 και 2000 και 5000 σε καμία δεν θα έχουμε δίκιο. Να το ξέρετε. Νομίζουμε ότι δεν έχουμε δίκιο. Λοιπόν, τι να του πούμε σε ένα εκ χιλίων. Είναι σοφός στην καρδία και κρατεός στη δύναμη. Τι σε σκληρύνθη εναντίον αυτού και ευτύχησε. Ποιος μπορεί να σκληρύνει την καρδιά του και να πάει καλά. Πολλές φορές περνάμε δυσκολίες, περνάμε δεινά, περνάμε στενοχώριες. Και η καρδιά του ανθρώπου σε αυτές τις δυσκολίες είτε μπορεί να σκληρύνει, είτε μπορεί να μαλακώσει. Μερικοί όταν περνάνε τις δυσκολίες σκληραίνουν. Και πού είναι ο Θεός, και γιατί ο Θεός, και αλλά εγώ τα τραβάω, και τι μου λέει εμένα του κακομοίρη, και τι φταίω εγώ, και εγώ αυτό. Όλα, χίλια δύο πράγματα μπορεί να πει ο άνθρωπος για να νομίζει ότι έχει δίκιο. Δεν έχει δίκιο ενώπιον του Θεού κανένας. Δεν μπορούμε να έχουμε δίκιο ενώπιον του Θεού. Ο Θεός ξέρει γιατί τα τραβάς. Πολλές φορές όλοι δεν φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Αλλά όταν το Πνεύμα το Άγιο εργάστηκε, αλλάξαμε. Έλεγα γιατί σε μένα Θεέ μου. Γιατί σε μένα Θεέ μου. Και το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές. Γιατί σε μένα Θεέ μου. Δηλαδή γιατί να τραβάω τόσα. Το έλεγα πολλά χρόνια στη ζωή μου. Γιατί σε μένα Θεέ μου όλες αυτές οι ατυχίες. Γιατί σε μένα Θεέ μου όλες αυτές οι δυστυχίες. Γιατί σε μένα Θεέ μου όλα αυτά τα προβλήματα. Και ακόμη έχουμε τώρα στον Κύριο πόσα, όσα και να έχουμε χρόνια, τέλος πάντων είναι, ελάχιστο είναι, αλλά ακόμη κάθε μέρα φωνάζω γιατί σε μένα Θεέ μου. Και σήμερα γιατί σε μένα Θεέ μου. Όμως δεν είναι το ίδιο. Η ερώτηση είναι ίδια. Αλλά δεν μιλάω το ίδιο. Φωνάζω και λέω γιατί σε μένα Θεέ μου τόσες ευλογίες. Γιατί σε μένα Θεέ μου έκανες τόσα καλά. Γιατί σε μένα Θεέ μου έδωσες τόσα πολλά. Αλλάζει το πράγμα. Γιατί σε μένα Θεέ μου. Γιατί με έσωσες εμένα Κύριε. Γιατί με κάλεσες εμένα Κύριε. Αλλιώς το λέγαμε το γιατί παλιά. Αλλιώς το λέμε τώρα. Να το αλλάξουμε το γιατί σε μένα. Δεν σε αδίκησε ποτέ ο Θεός. Δεν μας αδίκησε ποτέ ο Κύριος. Αλληλούια. Αλλά μας ευλόγησε παραπάνω. Γιατί με ευλόγησες παραπάνω από τους αδερφούς μου. Γιατί μου έδωσες περισσότερα Κύριε. Αμήν. Έτσι θα πάμε ενώπιον του Θεού. Εδώ λοιπόν ποιος μπορεί να σκληρυνθεί εναντίον αυτού και να πάει καλά. Και μας αρχίζει τώρα εδώ για να δείξει την παντοδυναμία του Θεού έναν κατάλογο από πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει ο Θεός και δεν μπορεί να τα κάνει κανένας άλλος. Για να μας δείξει ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος. Μετακινεί τα όρη. Αλλά και εσείς λέει αν πείτε στο όρος του το πήγαινε να πέσει στη θάλασσα θα πάει. Εν το ονόματι του Χριστού, έτσι. Και δεν γνωρίζει ποιος το μετακίνησε. Σύει τη γη, κάνει σεισμό. Σύει τη γη και οι στήλοι της αλεύονται. Ξέρετε, η γη είναι, δεν είναι μετρήσιμα μεγέθη για εμάς τους ανθρώπους τώρα πόσο βαριά είναι. Έτσι δεν είναι, πόσο βαριά είναι. Εμείς ένα κομμάτι τόσο μάρμαρο δεν μπορούμε να το σηκώσουμε. Και να φανταστείτε να σηκώσουμε ολόκληρη την Πεντέλη ή όλη τη γη. Μεγέθη μη μετρήσιμα. Βεβαίως η γη ενώπιον του Θεού λογίζεται ως ρανής από κάτω, σαν μια σταγόνα στη θάλασσα. Ή η γη έχει τόσο πολύ μεγάλο βάρος όσο έχει ένας κόκκος σκόνης πάνω σε μια πλάστικα. Τόσο μικρή είναι για το Θεό και κρατάει τα σύμπαντα στο χέρι του, στην παλάμη του. Αυτός λέει είναι ο Θεός τον οποίον εμείς του λέμε γιατί σε μένα. Αυτός προστάζει τον ήλιο και δεν ανατέλει. Να, σήμερα δεν έχει ήλιο. Μπορεί να κάνει να βγάλει ήλιο ένα μήνα και να σκάσουμε μέσα από τη συννεφιά και την ομίχλη. Κρύπτει τα άστρα υποσφραγίδα. Αυτός μόνος εκτείνει τους ουρανούς και πατεί επί τα ύψη της θαλάσσης. Και μας λέει για τη γη ότι κρεμά τη γη επί το μηδέν και εκτείνει το βορέα επί το κενό. Πράγματα που οι επιστήμονες τα ανακάλυψαν πρόσφατα, πολύ πρόσφατα πριν έναν αιώνα, ότι η γη δεν στηρίζεται πουθενά. και ότι ο Βορέας είναι επί το κενό, άπειρος. Δεν υπάρχει μετρήσιμα μεγέθη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τώρα τα ανακάλυψαν οι επιστήμονες. Αυτός είναι ο Θεός. Και κάμει τον Αρκτούρο, την Άρκτο, έτσι, τα αστέρια. Τον Ορίωνα, είναι, αυτά είναι την Πλειάδα και τα ταμεία του Νότου. Όλα αυτά είναι αστερισμοί, έτσι, έτσι, που σχηματίζονται στον ουρανό. Αυτός κάνει μεγαλεία ανεξιχνίαστα και θαυμάσια αναρρύθμιτα. Θα τα κάνει όλα ο Θεός. Λέει, ας πούμε, διαβαίνει πλησίον μου και δεν τον βλέπω. Διέρχεται και δεν τον εννοώ. Δηλαδή διαβαίνει πλησίον μου, αυτή τη στιγμή δεν τον βλέπεις, αλλά είναι δίπλα σου. Δεν τον βλέπουμε, αλλά περιπατεί ανάμεσά μας. Αυτή τη στιγμή είναι παρόν ο Κύριος στη συνέδρισή μας. Μπορεί να το ακούμε και να μην μπορεί να χωρέσει μέσα στο μυαλό μας αυτός ο λόγος. Πώς είναι δυνατόν να είναι ο Κύριος αυτή τη στιγμή εδώ? Πού είναι? Δεν τον βλέπω. Δεν τον αντιλαμβάνομαι. Όμως, αδερφοί, δεν πάμε με τις αισθήσεις να τον δω ή να τον νιώσω, να τον ψηλαφίσω, αλλά με την πίστη. Περπατάμε δια της πίστεως. Και ο Κύριος είναι ανάμεσά μας. Όπως δεν βλέπουμε τον άνεμο, δεν βλέπουμε τον άνεμο, βλέπετε ο αέρας, δεν μπορείς να τον δεις, αλλά από τα αποτελέσματα αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει. Σου φυσάει το πρόσωπο, κινείται ένα καράβι με πανιά, βλέπεις τα φύλλα των δέντρων να κουνιούνται, ξέρω εγώ, στεγνώνει τα ρούχα, την μπουγάδα. Δεν τον βλέπεις, αλλά τα αποτελέσματα. Μπορεί να βλέπεις τον Χριστό, αλλά τα αποτελέσματα. Το αποτέλεσμα ότι είναι ο Κύριος ανάμεσά μας είναι ο διπλανός σου. Άμα κοιτάξεις δίπλα σου, ότι δίπλα σου είναι ένας άνθρωπος που κάποτε ήταν βαθύτατα αμαρτωλός και τώρα είναι Άγιος, είναι το αποτέλεσμα ότι ο Κύριος είναι ανάμεσά μας. Άμα κοιτάξεις δίπλα σου, θα καταλάβεις ότι ο Κύριος είναι ανάμεσά μας. Γιατί κάποτε αυτός που είναι δίπλα σου ήταν ένας πολύ δυστυχισμένος άνθρωπος, έτοιμος να αυτοκτονήσει. Και σήμερα είναι χαρούμενος και χαμογελαστός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν βλέπουμε το Θεό, αλλά πιστεύουμε ότι είναι ανάμεσά μας. Πολλές φορές δε, με πολλούς τρόπους φανερώνεται η παρουσία του Κυρίου ανάμεσά μας. Αδερφοί, λοιπόν, αυτός τα κάνει όλα. Αφαιρεί. Ποιος θα εμποδίσει αυτόν και ποιος θα πει προς αυτόν τι κάνεις? Μπορεί να αφαιρέσει. Έχω κάτι, στο αφαιρεί. Και του λέει, γιατί μου το παίρνεις αυτό? Εγώ δεν στο έδωσα. Μία μέρα ήταν τα παιδιά και μου λέει, μπαμπά, ήταν μικρά. Αυτό είναι δικό μου. Ο άλλος, αυτό είναι δικό μου. Όχι, λέω, είναι δικό μου. Όχι, μπαμπά, είναι δικό μου. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, λέω, για να μην έχετε καμία αμφιβολία. Μέσα σε αυτό το σπίτι, ό,τι υπάρχει είναι δικό μου. Και εσείς δικοί μου. Όχι μόνο τα πράγματα, και εσείς είστε δικοί μου. Δικά μου παιδιά. Κτητική, έτσι, αντωνυμία. Δικά μου είστε. Ό,τι υπάρχει σε αυτό το σπίτι είναι δικό μου, ακόμα και εσείς. Πώς θα πούμε του Θεού, αυτό είναι δικό μου, γιατί μου το πήρες? Ακόμα και εσείς είσαι δικός του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ποιος θα του πει τι κάνεις? Ποιος θα του πει γιατί το αφαίρεσες? Μπορεί ο Θεός να θέλει να αφαιρέσει κάτι από τη ζωή σου. Δεν μπορεί να του πει κανένας τίποτα, αδερφοί. Μάλιστα, όλα αυτά λέει σε ένα άλλο σημείο ο Ιώβ, δεν θυμάμαι τώρα που το λέει, δεν δίνει λόγο περί ουδεμιάς των πράξεων αυτού. Αυτό βέβαια φαίνεται κάτι αυθαίρετο, αλλά δεν είναι ότι είναι αυθαίρετο ή ο Θεός είναι ένας δικτάτορας και κάνει ό,τι θέλει. Όλες του οι πράξεις πηγάζουν από το μέγεθος της αγάπης του για τον άνθρωπο. Και ό,τι και αν κάνει στη ζωή σου, ακόμα και αν αφαιρέσει κάτι, είναι γιατί σε αγαπάει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν είναι αυθαίρετες πράξεις του Κυρίου. Λοιπόν, αυτός εδώ μας φανερώνει τώρα ο λόγος του Θεού εδώ ο Ιώβ, ότι ελέγχει όλο το φυσικό και το πνευματικό κόσμο. και εμάς τους ίδιους. Μάλιστα εδώ λέει «και πατή επί τα ύψη της θαλάσσης». Το κείμενο δεν λέει «πατή επί τα ύψη της θαλάσσης». Λέει «πατή, περιπατή επί των κυμάτων ως επεδάφους». Δηλαδή πατάει πάνω στην θάλασσα σαν να είναι στο έδαφος, σαν να είναι στο χώμα, σαν να είναι στη γη. Δηλαδή τίποτα από τα φυσικά φαινόμενα, αδελφοί, δεν μπορεί να, να αντισταθεί στην δύναμη του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Θα διαβάσουμε και από την Καινή Διαθήκη, σελίδα 887, κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ήτα, 8ο κεφάλαιο, κατά Μάρκον Ευαγγελίου, σελίδα 887. «Εν εκείνες τες ημέρες, επειδή το πάμπολης όχλος και δεν είχουν τίνα φάγωση, προσκαλέσας ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού, λέγει προς αυτούς, σπλαχνίζομαι δια των όχλων, ότι τρεις ήδη μέρες μένουν στη πλησίον μου και δεν έχουν τίνα φάγωση. Και αν απολύσω αυτούς νήστης εις τους οίκους αυτών, θέλουσι να αποκάμει καθοδόν, διότι την έστειξε αυτών ήλθον μακρόθεν. Και απεκρίθησαν προς αυτόν οι μαθητές αυτού, πόθεν τέλει της δυνηθεί να χορτάσει τούτους από άρτων εδώ επί της ερημίας. Και ρώτησαν αυτούς πόσους άρτους έχετε, είδε είπων 7. Και προσέταξε τον όχλο να καθίσωσιν επί της γης, και λαβών τους 7 άρτους αφού ευχαρίστησε, έκοψε και έδιδε στους μαθητάς αυτού, δια να βάλω συνέμπροσιν του όχλου, και έβαλον ήχον δε και ολίγα ο ψαράκια. Και ευλογήσας είπε να βάλωσι και αυτά. Έφαγον δε και χορτάστησαν και εισήκωσαν περισσεύματα κλασμάτων 7 σπυρίδες. Ήσαν δε οι φαγόντες έως 400.000 και απέλυσαν αυτούς. Και ευθύς εν βάση το πλοίο μετά των μαθητών αυτού ήλθε εις τα μέρη Δαλμανουθά. Και εξήλθον οι Φαρισαίοι και ήρχισαν να κάμωσιν ερωτήσεις προς αυτόν και ζήτουν παρά αυτού σημείων από του ουρανού πειράζοντες αυτόν. Τότε αναστενάξασε καρδίας αυτού, λέγει, διατί η γενεά αυτή σημείων ζητεί, αληθώς σας λέγω, δεν θέλει δοθεί εις την γενεάν ταύτην σημείων, και αφήσας αυτούς, εισήλθε πάλιν εις το πλοίον και απήλθεν εις το πέραν. Ελισμόνησαν δεν αλάβω συνάρτους, και δεν είχον μεθε αυτόν εν το πλοίο ημί έναν άρτον. Και παρήγγειλαν εις αυτούς λέγον, βλέπετε, προσέχετε από τη ζήμης των Φαρισαίων και τη ζήμης του Ηρώδου. Και διελογίζονται προς αλλήλους λέγοντες ότι άρτους δεν έχουμε. Νοήσας δε ο Ιησούς λέγει προς αυτούς, τι διαλογίζεστε ότι δεν έχετε άρτους? Έτι δεν εννοείτε ουδέ καταλαμβάνετε? Έτι πεπορωμένοι έχετε την καρδία σας? Οφθαλμούς έχοντες δεν βλέπετε, και ότα έχοντες δεν ακούετε και δεν ενθυμίστε? Ότε έκοψα τους 5 άρτους στους 500.000, πόσους κοφίνους πλήρης κλασμάτων εσηκώσατε, λέγουσι προς αυτόν 12. Και ότε τους 7 στους 400.000, πόσες πυρίδες πλήρης κλασμάτων εσηκώσατε, ήδη είπαν 7. Και έλεγε προς αυτούς, πώς δεν καταλαμβάνετε? Αυτό τους έλεγε ο Κύριος, αδελφοί. Πολύς όχλος, και ο Κύριος σπλαχνίστηκε για τον όχλο και ήταν 3 μέρες κοντά στον Κύριο, και αν είχαν κάτι είχε τελειώσει το φαγητό τους. Και αδελφοί αγαπητοί, πώς θα λέγαμε κάθονταν και για ποιο λόγο έμεναν ενώ ήταν οι συνθήκες δύσκολες? Ξέρετε, το αίσθημα της πείνας είναι το λεγόμενο αίσθημα της αυτοσυντήρησης του ανθρώπου. Δηλαδή αν δεν υπήρχε το αίσθημα της πείνας θα πεθαίναμε γρήγορα. Γιατί δεν αισθανόμαστε την ανάγκη να φάμε και δεν του κάνουμε το φαγητό. Μερικοί ακόμη και σήμερα παθαίνουν τη λεγόμενη νευρική ανορεξία και μπορεί να είναι 70-80 κιλά και γίνονται 30. Δεν μπορούν να φάνε, πεθαίνουν. Και είναι έντονο δηλαδή το αίσθημα της πείνας. Όμως κάτι άλλο πιο έντονο, κάτι άλλο πιο δυνατό, τους κάνει να ξεχάσουν. Και ξέρετε, υπάρχει μια τεχνική στα μικρά παιδάκια. Μπορεί να χτύπησαν λίγο το χεράκι τους, το ποδαράκι τους και να κλαίνε. Κάπου λίγο πιο δυνατό πόνο τους κάνεις, ξεχνάνε εκείνο και δεν κλαίνε πια. Γιατί κάτι πιο δυνατό τα έκανε να ξεχάσουν εκείνο για το οποίο γκρίνιαζαν. Κάτι πιο δυνατό κάνει αυτούς τους ανθρώπους να παραμελήσουν αυτό το έντονο αίσθημα της πείνας, το οποίο πραγματικά μας δοκιμάζει πολλές φορές και δοκιμαζόμαστε στο φαγητό. Μπορεί να μην έχουμε γράτια. Λένε πολλές φορές είναι το φαγητό η νόμιμη αμαρτία του χριστιανού. Δηλαδή μπορεί να είναι ας πούμε, ο άλλος λέμαργος και να τρώει και να τρώει. Δύσκολα ελέγχεται και αυτό. Και αδερφοί αγαπητοί, τι είναι αυτό που τους κρατάει? Και εκεί θα ήταν λέμαργοι, και εκεί θα ήταν λιχούδιδες, και εκεί θα ήταν, ας πούμε, γουλόζοι, που έτσι δεν είναι? Και εκεί θα ήταν όλων των ειδών οι άνθρωποι, μέσα στους 4.000. Και όμως κάτι πιο δυνατό τους κρατάει. Και εκείνο το πιο δυνατό που σε κάνει να τα ξεχάσεις όλα σε αυτή τη γη έχει όνομα και λέγεται Ιησούς Χριστός. Λέγεται ο Λόγος του Θεού. Λέγαμε και χθες ότι ο Παύλος παρέτεινε το Λόγο μέχρι μεσονικτίου και κανένας δεν έφυγε κάτω μέχρι και στα πρεβάζια που έπεσε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι ήταν εκείνο που τους κρατούσε όλη νύχτα, τόσο όλη μέρα και όλη νύχτα? Ο Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Και μπορούμε να νηστέψουμε και μπορούμε να κάνουμε διάφορα πράγματα εκτός της φύσης μας, υπέρ της φύσης μας, επειδή ακούμε το Λόγο του Θεού. Μπορεί να παρατείνουμε το Λόγο μέχρι μεσονυκτίου, μπορεί να μην φάμε, μπορεί να μην δουλέψουμε, μπορεί να ζημιωθούμε, γιατί έχουμε παρόν τον Κύριο. Γιατί ο Κύριος μας μιλάει. Και εδώ, όπως είπαμε, αυτοί οι άνθρωποι σίγουρα ήταν εδώ όλες οι κατηγορίες, και αυτοί που δεν έχουν εγκράτεια στο φαγητό, και αυτοί ήταν. Όμως, τους κρατούσε κάτι εκεί 3 μέρες. Δεν έχουν τι να φάνε. Και δεν θέλουν να τους απολύσουν νηστικούς να πάνε στα σπίτια, τους αποκάμουν στο δρόμο. Γιατί μερικοί ήρθαν από μακριά. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ήρθαν από μακριά να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Άφησαν τις εργασίες τους, άφησαν τις υποθέσεις τους, άφησαν τα σπίτια τους, κάποιοι άφησαν τα παιδιά τους, κάποιοι άφησαν στη μέση κάποιες δουλειές. Καλά είναι να αφήνουμε για τον Κύριο ό,τι και να είναι. Αξίζει να τα αφήσουμε για τον Χριστό. Και να έρθουμε και από μακριά αν χρειαστεί. Ναι, να έρθουμε και από μακριά. Ακούμε στη Γερμανία που δεν έχει ελληνικές εκκλησίες πολλές, κάνουν κάθε Κυριακή 400-500 χιλιόμετρα πάνε σε εκκλησία. Τι είναι αυτό που τους τραβάει να πάνε σε... Ο Χριστός, αδερφοί. Και ήρθανε και από μακριά. Και βέβαια και εμείς ήρθαμε από μακριά. Όχι βέβαια τοπικά, αλλά ήρθαμε από μακριά. Είμαστε μακριά από τον Χριστό ως ιδεολογία και ως πίστη. Δεν ακούγαμε, δεν πιστεύαμε για τον Χριστό. Από μακριά ήρθαμε κι εμείς. Λοιπόν, και λένε, Κύριε, ναι, είναι καλή η πρόθεσή σου. Είσαι φιλόξενος. Ξέρουμε ότι αγαπάς τον άνθρωπο. Ξέρουμε ότι τους λυπάσαι, τους πλαχνίζεσαι αυτούς όλους. Και ξέρουμε ότι μας πλαχνίζεται ο Κύριος, αδερφοί. Όμως, τι μπορεί να κάνει για μας? Γνωρίζει ότι αυτή τη στιγμή πεινάς. Γνωρίζει ότι αυτή τη στιγμή πονάς. Γνωρίζει ότι αυτή τη στιγμή είσαι σε απογοήτευση. Γνωρίζει ότι αυτή τη στιγμή είσαι σε δυσκολία. Γνωρίζει ότι αυτή τη στιγμή είσαι ενδεχομένως σε ανεργία. Γνωρίζει ότι αυτή τη στιγμή είσαι ασθενής. Γνωρίζει ότι αυτή τη στιγμή ανεβαίνει παράπονο μες στην καρδιά σου. Γνωρίζει ότι αυτή τη στιγμή ανεβαίνουν ερωτηματικά στην καρδιά σου. Τι μπορεί να κάνει για σένα ο Χριστός? Ναι, γνωρίζουμε, Κύριε, ότι τους πλαχνίζεσαι. Γνωρίζουμε ότι τους λυπάσαι. Τι μπορείς να κάνεις για αυτούς? Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Οι μαθητές. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Έτσι είπανε στον Κύριο. Πού να βρεθούνε να χορτάσουν τόσοι άνθρωποι εδώ στην έρημο? Και αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά πού να χορτάσουν τόσοι άνθρωποι στην έρημο, Και ο άνθρωπος διαλογίζεται και θέλει να βρει, και λέει ένας ωραίος ψαλμός, το οποίο δεν θυμάμαι τώρα, ο Κύριος λέει δύναται, μπορεί δηλαδή να ετοιμάσει τράπεζα εν τη ερήμο. Μπορεί να ετοιμάσει τράπεζα, να στρώσει μια τράπεζα στην έρημο ο Κύριος. Τα πάντα μπορεί. Και την κατάστασή σου να την αλλάξει μπορεί. Και τη δυσκολία σου να την σηκώσει μπορεί. Και το πρόβλημά σου να το λύσει μπορεί. Διαβάσαμε πριν «Τις εσκληρύνθη εναντίον αυτού και ευτύχησε». Μόνο να μην σκληρύνεις την καρδιά σου. Τότε δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Και θυμάμαι μία φορά πέθανε κάποιος άνθρωπος πραγματικά σκληρός, ομολογωμένος από όλη την κοινωνία δηλαδή, δεν ήταν αδερφός, αλλά ήταν ένας σκληρός άνθρωπος. Και η καρδιά ήταν πορωμένη. Και δούλευε πολύ για το χρήμα με διάφορες απάτες. Και στον δρόμο συζητούσαμε, ερχόμενοι στην εκκλησία με τη σύζυγό μου, μπορεί να τον σώσει αυτό τον άνθρωπο ο Θεός. Αφού ο Θεός μπορεί τα πάντα, δεν μπορεί να σώσει και αυτόν. Και είμαστε σε απορία. Εγώ πιο πολύ έλεγα ότι δεν μπορεί. Η σύζυγός μου έλεγε μπορεί. Τα πάντα μπορεί ο Θεός και είναι καλός ο Θεός. Αυτό είναι η αλήθεια του Λόγου του Θεού. Τα πάντα μπορεί και είναι καλός. Ορισμένα πράγματα δεν τα μπορεί, όχι λόγω αδυναμίας δικής του, αλλά λόγω τοποθέτησης δικής μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και θεώρησα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι όπως ο Φαραώ, ο οποίος πάνω στις δοκιμασίες που του έφερε ο Θεός σκλήρινε την καρδιά του. Και εν τέλει του σκλήρινε ο Θεός την καρδιά. Και ο Φαραώ δεν μπόρεσε να σωθεί. Και ξέρετε, μόλις ήρθαμε στην εκκλησία και γονατίσαμε, μας την έλυσε ο Κύριος την απορία αμέσως. Μόλις γονατίσαμε, δεν πέρασαν 5 λεπτά και πληρώνεται μια αδερφή με πνευμάγιο και λέει: «Δεν είναι η αμαρτία που με εμποδίζει να σώσω τον άνθρωπο, διότι το πρόβλημα της αμαρτίας το έχω λύσει μέσω του Υιού μου, την κάρφωσα επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Όλες σας τις αμαρτίες τις έχω καρφώσει επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Δεν έχω πρόβλημα να σώσω τον αμαρτωλό, αλλά δεν μπορώ να σώσω. Το πρόβλημά μου είναι η σκληρή καρδιά μας», είπε με λίγα λόγια. Τον άνθρωπο που έχει σκληρύνει την καρδιά του. Τι μπορεί να κάνει ο Θεός για το πρόβλημά μου? Τα πάντα, μόνο μη σκληρύνεις την καρδιά σου. Φυσικά δεν ξέρουμε αν τον έσωσε ή δεν τον έσωσε, ο Θεός τα ξέρει αυτά. Αλλά μας έδωσε τη διδασκαλία. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, τι μπορείς να κάνεις για μας? Τι μπορείς να κάνεις, Κύριε, για τόσους ανθρώπους? Δεν είναι και λίγοι. Άντε εμάς θα μας βολέψει, είμαστε 12. Τι μπορείς να κάνεις για μας? Και ρωτάει ο Κύριος πόσους άρτους έχετε? Και είπαν 7. Είχαν 7 φρατζόλες, τέλος πάντων, ψωμάκι. Τι να κάνουν 7 φρατζόλες? Εμάς 100 άτομα είμαστε και δεν μας φτάνουν κάτω, θέλουμε 20. Και προσέταξε τον όχλο να καθίσω στην επί της γης και λαβών τους 7 άρτους, αφού ευχαρίστησε, έκοψε και έδιδε στους μαθητάς για να βάλω συνέπρωσεν του όχλου. Και έβαλον και είχαν και λίγα ψαράκια. Και ευλογήσας, είπε να βάλουν και αυτά. Και έφαγαν και χορτάστησαν και σηκώθησαν περισσεύματα κλασμάτων 7 σπυρίδες. Ήσαν δε οι φαγόντες ως 400.000 και απέλυσαν αυτούς. Είχαν 7 άρτους. Φάγανε 4.000 και πρίσιψαν 7 κοφίνια γεμάτα από άρτους. Δηλαδή έδωσε σε τόσους πολλούς και πάλι πολλαπλά έμειναν. Περισσότερα έμειναν. Και βέβαια, μα θα δούμε εδώ, αδερφοί αγαπητοί, λέει εδώ, είναι έρημος ο τόπος, στην ερημία είναι, το λέει και αλλού. Έτσι. Είναι στην ερημία. Και μέσα στην ερημιά ο Θεός τους έδωσε άρτους. Πού βρέθηκαν όλοι αυτοί οι άρτοι να φάει τόσους πολλοί κόσμος, αδερφοί? επί της ερημίας που λένε εδώ. Πού βρέθηκε τόσος άρτος στην έρημο να τρώνε επί 40 χρόνια κάθε μέρα 1,5 εκατομμύριο λαός, χωρίς να σπείρει, χωρίς να θερίσει? Πού βρέθηκαν τόσοι άρτοι? Και το είπε, εγώ είμαι το μάνα που κατέβηκα από τον ουρανό. Από τον εαυτό του τους έδινε, αδέλφια. Τον εαυτό του έκοβε και μοίραζε. Όσο τρώει τη σάρκα και πίνει το αίμα, έχει ζωή αιώνιο. Τον εαυτό του μοίραζε στους ανθρώπους. Τον εαυτό του μας μοιράζει ο Χριστός, αδερφοί. Τον εαυτό του έτρωγαν μέσα, τον Χριστό έτρωγαν. Εγώ είμαι το μάνα. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Μάνα στην Παλαιά Διαθήκη, ο άρτος της ζωής στην Καινή Διαθήκη. Και θα φάτε όλοι και θα περισσέψει ακόμα περισσότερο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως αυτό δεν συμβαίνει μόνο στη μεταφορική έννοια, αλλά συμβαίνει και στην πραγματικότητα. Πολλές φορές έχει συμβεί ανάμεσά μας σε αδέλφια. Είχα ένα κοτόπουλο, λέει στην κατσαρόλα μία αδερφή. Είχαμε γυρέψει ένα κοτόπουλο και ήρθαν 70. Είχαν σε ένα σπίτι μεγάλο και έλα και εσύ, έλα και εσύ, έλα και εσύ, μαζεύτηκαν 70 άτομα. Από ένα κοτόπουλο φάγανε όλοι και έμεινε και στην κατσαρόλα 2-3 μερίδες με ένα κοτόπουλο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Θεός, αδερφοί, φροντίζει για όλα. Και εμείς τώρα, να ξέρετε, είμαστε μέσα στην έρημο. Έρημος είναι ο τόπος έξω. Από παρουσία Θεού είναι έρημος. Και μας τρέφει ο Χριστός, αδερφιά. Με το μάνα το ουράνιο, με τον εαυτό του, μας μοιράζει. Και περισσεύει κιόλας. Και τους απέλυσε τους όχλους. Και μπήκε στο πλοίο και ήρθε στα μέρη Δαλμανουθά. Και οι Φαρισαίοι άρχισαν να του κάνουν ερωτήσεις και να ζητάνε σημείο. Βέβαια ο Κύριος δεν δίδει σημεία, κατάλαβε ήταν πονηρή και ήθελαν να τον παγιδέψουν, γιατί ο Θεός δεν είναι θαυματοποιός ο Χριστός, αδελφοί, δεν θα σας δώσω σημείο. Και αλλού τους είπε μόνο το σημείο του Ιωνά, δεν έκανε κάτι, τους είπε μόνο την προφητεία του Ιωνά. Και μπήκε στο πλοίο και πέρασε απέναντι. Και οι μαθητές ξέχασαν να πάρουν άρτους. Και δεν είχαν μπει στο πλοίο, μόνο έναν άρτο. Και αδελφοί αγαπητοί, η Εκκλησία περπατάει μέσα στην έρημο. Η Εκκλησία είναι μέσα στη βάρκα. Ξεκίνησε να περάσει απέναντι. Με έναν άρτο μόνο. Όλη η προμήθεια, όλα τα καύσιμα που έχουν μαζί τους είναι ένας άρτος. Ξεκίνησε η Εκκλησία την εποχή, την ημέρα της Πεντηκοστής. Αμήν. Με έναν άρτο ακόμη ταξιδεύει πάνω στη θάλασσα αυτού του κόσμου. Με έναν άρτο ζει από τότε μέχρι τώρα. Έχει βέβαια υψώσει πανιά και πνέει ένας άνεμος, πνεύμα. Πνεύμα σημαίνει άνεμος, έτσι. Άμα ξέρετε η λέξη πνεύμα, σημαίνει αέρας. Και πνέει ένας αέρας στα πανιά της, ένα πνεύμα, μια πνοή. Το Πνεύμα το Άγιο την ταξιδεύει μέχρι να περάσει απέναντι. Σε αυτή τη βάρκα είναι οι 12 μαθητές, βέβαια, οι 12 Απόστολοι που είναι μέσα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά όλοι εμείς, όλη η Εκκλησία. Καθώς μέσα στους 12 Πατριάρχες βρισκόταν όλος ο λαός Ισραήλ, έτσι μέσα στους 12 Αποστόλους βρίσκεται ολόκληρη η Εκκλησία. Και ακόμη ταξιδεύουμε, αδέρφια, με μόνη προμήθεια έναν άρτο. Και με λίγο άνεμο στα πανιά. Με το Πνεύμα το Άγιο και με τον Ιησού Χριστό. Στην έρημο η Εκκλησία χορταίνει. Με το μάνα το ουράνιο. Πώς διαβάσαμε στον Ιώ, περιπατεί επί των κυμάτων ως επεδάφους. Περπατάμε πάνω στα κύματα μέχρι να περάσουμε απέναντι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχουμε τον Χριστό στο καράβι μας. Έχουμε τον Χριστό στην ερημιά μας. Έχουμε τον Χριστό στη ζωή μας, αδελφοί. Και ο Χριστός είναι που μας ευλογεί. Εδώ λοιπόν έχουμε έναν άρτο μέσα στη... Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Αρκεί που έχετε αυτόν τον άρτο. φτάνει για όλα. Το μάνα τους κάλυπτε όλες τις ανάγκες. Και τους είπε, προσέχετε, μην πάρετε άλλον άρτο. Μην πάρετε ξένη ζύμη. Μην πάρετε άλλη διδασκαλία. Δεν θα έχετε ζύμη άλλη μαζί σας. Γιατί? Μόνο το Χριστό, κανέναν άλλον. Όχι, να μην έχουμε και άλλον, όχι. Μόνο το Χριστό. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Γι' αυτό βλέπετε, δεν είχαν τίποτα άλλο. Έναν άρτο. Άμα κάποιος θέλει και κάτι άλλο, τότε νοθεύει το Χριστό και τη διδασκαλία και το Ευαγγέλιο, δεν θα έχει αποτέλεσμα, ούτε θα χορτάσει, ούτε και απέναντι θα περάσει. Οι εντολές πρέπει να τηρούνται ακριβώς. Σύ διέταξες να φυλάτονται ακριβώς οι εντολές σου. Μα τι θα κάνουμε με έναν άρτο? Ένας είναι ο Χριστός. Άκουγα κάποιον, ο οποίος ήταν ένας αθυρόστομος άνθρωπος, αλλά έλεγε μια μεγάλη αλήθεια. Έλεγε, όσο να ξεπέσει ο Χριστός, για 3.000 Αγίους αξίζει. Τι εννοούσε εδώ πέρα? Δεν εννοούσε ότι θα ξεπέσει ο Χριστός με κάποιο τρόπο, αλλά όσο και μικρή αξία να έχει ο Χριστός, θα έλεγαμε. Πολύ σοφή κουβέντα, δεν ξέρω πώς την έλεγε αυτός ο άνθρωπος. Ακόμα και αν έχει πολύ μικρή αξία, τουλάχιστον για 3.000 Αγίους αξίζει. Έλεγε κοσμικός άνθρωπος. Φανταστείτε ότι ο Χριστός βέβαια είναι ο απόλυτος Θεός. Δεν είναι ότι έχει μικραίνει η αξία του με κανέναν τρόπο. Φανταστείτε δηλαδή το Θεός στην παντοδυναμία του. Και εμείς να ζητάμε κι άλλους μαζί. Δεν τον προσβάλλεις. Δεν τον υποτιμάς. Δεν σε φτάνει ο Χριστός. Δεν σε ικανοποιεί το Ευαγγέλιο. Θέλεις και άλλα βιβλία. Θέλεις και άλλα πράγματα. Αφού είναι πλήρη στροφή. Τα πάντα περιέχει. Όλα όσα χρειάζονται για την πνευματική μας επιβίωση στο ταξίδι μέχρι να περάσουμε απέναντι είναι μέσα στο Λόγο του Θεού. Είναι μέσα στο Χριστό. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Δεν θέλουμε κανέναν άλλον. Αγαπάμε. Όχι όταν υπάρχουνε, γέννητο. Αλλά μέσα στη βάρκα μας θέλουμε μόνο το Χριστό. Αμήν. Τι να πούμε? Μόνο τον Κύριο, μόνο έναν άρτο. Ευχαριστούμε τον Θεό, τον άρτο της ζωής. Και αδερφοί αγαπητοί, νοήσας ο Ιησούς, λέει, τι διαλογίζεστε ότι δεν έχετε άρτους? Δεν καταλαβαίνετε? Όχι, δεν καταλαβαίνουμε. Ούτε οι μαθητές, δυστυχώς, οι Απόστολοι, οι Άγιοι Απόστολοι του Θεού, οι οποίοι είναι μαζί με τον Χριστό, δεν καταλαβαίνουν. Πόσο μάλλον και εμείς αδερφοί. Πόσα δεν καταλαβαίνουμε. Του λες στο αλουνούντι, μόνο ο Χριστός σώζει και δεν το καταλαβαίνει. Μόνο ο Χριστός είναι ο άρτος, δεν το καταλαβαίνει. Δεν χρειάζεται υποστηρίγματα ο Χριστός, δεν το καταλαβαίνει. Ο Χριστός είναι μαζί σου, δεν το καταλαβαίνει. Ο Χριστός είναι παρόν ανάμεσά μας, δεν το καταλαβαίνει. Ο Χριστός είναι ζωντανός, δεν το καταλαβαίνει. Τι να κάνουμε αδερφοί, δεν καταλαβαίνουμε. Γιατί η διάνοιά μας, η παιδεία που έχουμε και αναπτύξει στη ζωή μας, οι θεωρίες, οι παραδόσεις, όλο το σύστημα της κουλτούρας, του πολιτισμού και όλα αυτά, δεν βοηθάνε τον άνθρωπο να αντιληφθεί την παρουσία και τη δύναμη του Θεού στη ζωή του. Όποιος ξεφύγει